Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že posloucháte nebo že se koukáte. Mým dnešním hostem je Zdeněk Pejcel. Ahoj.
Čau, Petře.
Zdeňku, budeme se bavit primárně o tématu, kterému ty se věnuješ už poměrně dlouho. Měl by to být, řekněme, vstup na zahraniční trhy a vůbec třeba i remote selling, to, jakým způsobem se vůbec třeba i protelefonovat, řekněme, na zahraniční trhy, protože s tímhle ty máš velkou zkušenost. Nicméně, ještě než tohleto všechno otevřeme, tak jenom, aby jsme tě nějakým způsobem poznali, aby jsme věděli, o koho vlastně jde, s kým máme tu čest. Ty se, řekněme, prodeji věnuješ už docela dost dlouho, je to tak? Ty jsi mi říkal, že to bylo už někdy na střední škole, kdy jsi s tím začínal, byť to byl tehdy asi takový kamarádský prodej, ale stejně, asi to v sobě tak nějak máš už docela dlouho.
No, já bych řekl, že jsem born to sales. Že
jak se to pozná, že někdo born to sales?
Že to prostě baví. Obchod je strašně náročná profese psychicky, protože slyšíš stokrát ne, abys jednou slyšel ano. Takže musí to bavit.
Tebe to bavilo v tom, že prostě tě třeba to ne nějakým způsobem jako neodradilo.
Jo, 99krát tě někdo srazí na kolena, musíš se pokaždé postavit. Strašně důležitý ten výsledek, takže mě baví vidět ten výsledek, primárně finance. Vidět, že tam je na konci nějaký peníz, který z toho plyne.
To znamená, že máš rád peníze?
Dá se to tak říct, ale spíš jako z toho matematického pohledu, že vidím, jako když se tvoří. A pro mě je to potom nějaký prostředek k tomu, že je člověk víc svobodnější.
A jak ty jsi vlastně začínal?
Tak když vezmu úplně začátky ve 14 letech, že jsem vytíral podlahy na Nové Huti v Ostravě a pak jsem dělal výkopové práce v Karviné a podobně, pocházím teda z Ostravy, tak na Gimplu všichni začínali mít mobily tenkrát, tak jsem dostal svůj první Siemens C35 a začal jsem koukat na internetu, co se s ním dá dělat. A to mě vlastně předlilo k tomu, že jsem zjistil, že je tady spousta firem, které chtějí umět něco dělat s mobilama, měnit jazyky, odblokovávat simloky v té době a podobně. No a já jsem to s těm firmám umožnil. Naučil jsem se to jak? Díky internetu, díky různým diskuzním fórum. A pak se to přerodilo vlastně v nějaké podnikání, že jsem dokonce dovážel vlastně příslušenství pro změnu firmwareu a updaty těch softwarových částí mobilních telefonů z Číny. No a vyvážel jsem to do Polska. To by bylo tenkrát, nevím, 20.
Setkával se třeba s tím, že na tebe koukali skrz prsty, protože jsi takový jako mladý ucho, co jim tam přichází něco prodávat?
Ne, vůbec.
Vůbec.
To byli prostě specialisti, odborníci, já jsem byl odborník a jasně, přišlo nějaké mladé ucho, tak jsem dostal 500 nebo 2000, tenkrát to pro mě bylo hodně peněz. Takže pro ty firmy to bylo jako mladé ucho za rozumný peníz, který tomu jako rozumí. Jo? A postupně jsem samozřejmě zjišťoval svou cenu a hledal si způsoby, jak si vydělat víc.
A když se bavíme o té ceně jako takový, co všechno pro tebe znamená třeba právě to, že tu cenu nějakým způsobem jako musíš vytvořit, že ji musíš nastavit tak, aby pro tebe jednak to bylo výhodný, ale zároveň i pro toho zákazníka na druhé straně.
To je strašně jednoduché, zase jako 99krát musíš slyšet ne, takže dokud ti zákazníci ten tvůj produkt velmi rádi kupujou, tak máš blbě nastavenou cenu. Aha. Se prodává sám. Dokud se u toho, jako, jakmile se u toho začneš víc jako nadřít, jakože se tě toho stojí víc úsilí a musíš to tomu klientovi prodat, tak pak začíná zjistit, když ti jako řekne ne, to je drahé, tak jako to je dobře nastavená cena, když ti klienti začnou říkat, že to je drahé a ty jim pak dáš třeba nějakou slevu.
Tak teď tam máš několik věcí, u kterých bych se docela rád zastavil.
Jasně.
Jedna z nich teda je to, že když se produkt teda nebo služba, když se dobře neprodává, jinými slovy slyšíš často ne, tak to znamená, že tu cenu máš dobře nastavenou?
Jo, dá se tak říct. Protože jako ty nepotřebuješ obchodníka, když se ti produkt prodává sám?
To určitě nepotřebuješ. Tam jako obchodník není potřeba, to je jasný, protože jo, prostě ty poptávky přicházejí sami. Že
no, vlastně. Vyrábíš prostě matičky a tvoje matičky jsou nejlevnější v Evropě, tak si tě prostě najdou všichni z celé Evropy a budou ti tvoje matičky. No, ale když seš jako tak tímhle způsobem můžeš řídit výrobní firmu jenom na základě jako nákladů a děláš to co nejlevněji a tu firmu nikdy nikam neposuneš. Ale pokud chceš investovat do inovací, vyrábět nové produkty, z matiček najednou dělat turbíny do letadel, tak to musí být diskové, musíš to umět prodat. Takže ta matička pak nebude stát 1 cent, ale bude stát 10 euro.
Potřebuje každá firma obchodníka tím pádem?
Pokud máš tak z B2C klienty, že prodáváš online, nějaký e-shop a podobně, nepotřebuješ, pro tebe obchodník je zákaznická podpora, zákaznická péče, musíš dodat perfektní službu, rohlík.cz, prostě boží služba, perfektní servis. Kdežto pokud si B2Bčko a prodáváš firmám, musíš mít obchodníka.
U toho se ještě zastavíme, ale teď ještě za mě asi důležitá věc. Je třeba ta cenotvorba a vůbec tvorba ceny, tak jak se s tím třeba setkáváš, problém u těch, řekněme třeba českých firm klidně, když zůstaneme u nás doma? Vnímáš to tak, že to neumí vlastně pořádně nastavit tu cenu?
To je strašně složité říct. Já bych jako to nepojmenoval jako problém, ale řekl bych, jako dám to například u Škodovky. Jo? My nejsme ti, kdo generuje tu přidanou hodnotu, nebo kdo vytváří tu přidanou hodnotu. Tu přidanou hodnotu vytváří Volkswagen. Koupil si levnou výrobu tady v České republice. A my jsme prostě výrobna. My dokážeme něco vyrobit, umíme to dělat levně, dáme si na to nějakou svou marži, abychom měli, nevím, na kafe. A prodáme to s nějakou marží. Když to jako kouzlo je v tom prodat ten iPhone za tu cenu, kterou ty si myslíš, že si to ten koncový uživatel má kupovat. Mm-hmm. A pak ten iPhone stojí 30 tisíc, ale někdo v Čechách by to samé vyrobil třeba za 9. Tak proč to prodávat jako za 30, tak to prodám za 15, ne? Jo, ale ten, i ten Čech to může prodat za 29, třeba ne za 30, ale za 29 a snažit se generovat nějakou zajímavou marži, která mu umožní vymýšlet jako novoty a expandovat a podobně.
Takže problém je vlastně asi spíš v tom, že třeba neumíme tady u nás jakoby přinést dostatečné množství té přidané hodnoty.
A prodat ji.
A prodat tu přidanou hodnotu, přesně když tak. Už třeba máme.
Přesně tak, protože vyrábí matičky a těch výrobců je třeba 10 v Evropě, ale my to děláme jinak. Ve finále to je úplně stejná matička ze stejné oceli, stejný výrobní proces, ale já k tomu dám něco navíc, dám k tomu super péči, dám k tomu třeba, nejsem bude příznivcem nějakých splatností, my naopak jako učitujeme klienty dopředu, ale dám tomu nějaké jiné služby, které tomu klientovi proč si to koupí u mě.
Mm-hmm. Když se teda podíváme na to, jakým způsobem by ten prodej měl vypadat, tak zase, co třeba ty si dělal za nějaký jakoby nejčastější chyby, který můžeš zmínit?
Nejčastější chyby. Asi ta nejčastější chyba, že velmi brzo prodáváš. Že nejdřív musíš poslouchat toho klienta, co vlastně potřebuje. Abys byl jako doktor. Nasloucháš, co vás bolí a píchá vás to tady a poslechne si tě a vezme ti krev a podobně. A pak až teprve ti něco nabídne nějaký lék. Takže stejně tak musí fungovat i ten obchodník. Spoustu obchodníků přistupuje k tomu, hele, tady mám produkt, ten je prostě super, ty matičky máme prostě nejlepší a stojí 99 prostě centů, tak si to kupte u nás, protože já jsem prostě Pepa. Akorát takových jako nabídek bude mít ten jako zákazník potenciálně jako milion.
Že vlastně jako naslouchání opět se dostáváme k tomu, že je klíčovým problémem nejenom jako v komunikaci obecně, ale i při tom prodeji, při té obchodní schůzce.
Přesně tak, protože kdyby ten obchodník ptal pořádně, tak zjistí, že vlastně ten odběratel má problém se stávajícím dodatelem, že ty matičky praskají a jim se tam, já nevím, prostě zadře nějaký jako píst někde v nějakém motoru a způsobí to brutální škodu a ta matička je pro ně tak strašně důležitá v tom výrobním procesu, že jsou schopni za ní zaplatit za nejkvalitnější matičku na trhu 10x tolik, co stojí normální matičky. Takže když se budou správně ptát a nebudu prodávat svoji matičku, ale prodám jim tu nejlepší karbonovou, titanovou, já nevím z čeho, a třeba kvůli tomu úplně upravíme celý výrobní proces, protože správně poslouchám klienta, tak najednou ta firma získá úplně nový produkt, který pak díky tomuhle klientovi bude nabízet dalším ostatním a vytvořit nějaký níž, nějakou niku na trhu, kterou nikdo jiný třeba neumí.
Která vlastně může vzniknout jenom na základě toho, že toho člověka poslouchal a že vlastně jako vznikla z obchodního procesu, řekněme, přesně nějaký nový produkt.
Přesně tak.
Stalo se ti něco takového třeba? Že jsi vlastně jako poslouchal toho klienta?
Já dám konkrétní příklad, protože ono se jako dobře povídá o nějaké přidané hodnotě a podobně, jo, ale když máš jako komoditu nějakou, která prostě je stejná, všude se vyrábí stejně, tak se jako blbě ta přidaná hodnota vysvětluje. Ale dám třeba konkrétní příklad z roku 2004-2005, kdy jsem pracoval v IT distribuci a jako distributor jsme jenom šoupali krabice. Ale moje přidaná hodnota byla, že jsem poslouchal toho klienta. A moji odběratelé v Polsku skončila určitá modelová řada tiskáren Canon PIXMA IP1500 tenkrát. A Poláci chtěli mít levnější inkousty, měli takové ty alternativní, nekupovali originální Canony. Jo. A nová modelová řada IP1600, ještě na to nebyly ty alternativy, takže všichni Poláci chtěli IP1500, ale už na tom trhu nebyli. No a já jsem věděl, co se děje na tom trhu, tak jsem tomu klientovi přinesl tu tiskárnu a prodal jsem mu ji dráž, než jsem mu ji prodával před měsícem. Protože už nebyli.
Ten starý model.
A pak už nebyli ani na českém trhu, protože to skončilo ve střední Evropě, ale získal jsem dodavatele ve Finsku, získal jsem dodavatele ve Slovinsku a dokonce jsem ty dodavatele zatlačil i na nižší cenu, protože už se toho chtěli zbavit, že už to končilo. Takže já jsem si snižoval nákupní náklady a postupně jsme tu tiskárnu oficiálně kupovali za 37 euro, prodali za 39. A za rok jsem se dostal na nákupní cenu 33 euro a prodával za 45 na krabici. Hmm. Takže to je jenom o tom, jako nebát se, a ten obchodník prostě nemá být jenom jako někdo, kdo plní sliby a jako odpovídá klientovi a dělá mu, co mu na očích vidí. Ten obchodník u toho musí uvažovat, přemýšlet a hledat tam tu pro něj a pro tu firmu přidanou hodnotu, jak může ty peníze té firmě vydělat.
Hmm. A znamená to třeba i to, že ten obchodník by se měl sám rozhodnout, jestli ta firma, se kterou teď jedná, třeba jestli nestojí za to třeba ten poměr s ní ukončit, řekněme, nebo to jednání ukončit.
Ten obchodník by měl mít koule.
Hmm. Mají čeští obchodníci koule?
Já bych řekl, že to je stejné jako po celém světě ve všech oborech. To je jedno, jestli je obchodník, doktor nebo cokoliv. Máš prostě, já nevím, 60% průměrných profesí, 20% velmi podprůměrných a 20% těch špičkových, tím paretovým pravidlem. Že jo? Takže třeba si prostě vybírat, pokud chce někdo mít jako ziskové obchody a dělat je dobře, tak si musí vybírat ty áčkové hráči, musí hrát Premier Ligu, ne jako třetí obor někde na vesnici.
No a zase, to se počítá podle čeho, protože když jsem, dejme tomu, člověk, který s tím nemá zase takovou zkušenost a potřebuje toho obchodníka, řekněme, nabrat, tak úplně nemám šanci rozlišit, podobně jako nemám šanci rozlišit špičkovýho hráče od třeba jenom toho průměrného, když se na ně podívám, tak podobně nejsem schopný rozlišit toho kvalitního obchodníka od toho Premier League, řekněme, obchodníka.
Přesně tak. V tom je obrovský problém a ve východní Evropě, v České republice jsme spíš jako zaměření na to šroubování, jsme strašně chytří, dokážeme všechno vymyslet, jsme technici a nejsme obchodňáci. Takže ten třeba majitel firmy, který je strojář a postavil velmi zajímavou obrovskou firmu, která má 20-letou tradici, tak není bohužel rozený obchodník. A on k tomu výběru si musí přizvat jiného experta z vnějšku, který mu pomůže nabrat toho obchodňáka. Takže tady bych šel za specializovanýma rekrutrama, nějakou jako možná ani ne personální agenturu, ale za třeba i jako menšíma jednotlivýma hráčema, kteří se specializují čistě třeba na obchodní pozice. Já znám jednoho takového v IT oboru, ale jsou třeba, klidně bych šel dneska jako, to bude challenging obecně na trhu, ale zase pro firmy, které se nebojí investovat, tak můžou získat zajímavý talent, tak bych se nebal oslovit nějakou jako headhunting agenturu, říct, hele, nejměte mi prostě super obchodního ředitele. A ten obchodní ředitel bude stát prostě, nevím, 200 plus tisíc měsíčně. Ta firma na to musí být jako ready. A musí na to mít velikost určitou.
Jasně, chápu, že tohle není pro malou firmu, ale ještě mi spíš řekni, když se bavíme teď třeba o aktuální situaci, o třeba koronaviru, teď se často spekuluje to, že prostě buď přijde krize, nebo už je krize, to je asi jedno, ale jde mi o to, jakým způsobem tohle promění třeba, ať už je to vstup třeba na cizí trhy, nebo vůbec expanze jako taková, jestli tam vnímáš i to, že tohle prostě bude téma.
Super otázka. Tohle pouze urychlí tu změnu. Tu změnu, kterou já už jsem to dělal v roce před 10 lety, jsem po telefonu prodával do Polska, do Finska a do Saudské Arábie. Nějaký, nazveme to remote. Dneska ty firmy o to víc si uvědomí, že třeba se zrychlit, protože Darwinova teorie říká, že nepřežije ten nejsilnější ani nejrychlejší, ale ten, kdo se umí přizpůsobit. A tahle doba je o přizpůsobení se. Není o tom, že začnu škrtat náklady a šetřit a tu výrobu utlumím, ale je to o tom, že budu dělat věci chytře a budu dělat jinak a hledat nové možnosti, nové trhy, nové obory, kam se specializovat. A třeba někdo, kdo už 5 let mluví o tom, půjde do zahraničí, párkrát to zkoušel, tak teď by to měl znova zkusit a měl by to dělat konstantně, měl by se kousnout a skutečně jít do toho, protože potřebujeme diversifikovat to riziko. Nemůžu se jenom spolíhat na českou ekonomiku a český automotiv, ale musím třeba dodávat do, já nevím, healthcare industry někde v Dánsku, nebo prostě ve Francii si najdu letectví nebo jakýkoliv další jiný obor, takže jak oborově, tak i geograficky diversifikovat tu zákaznickou bázi. A teď je doba, kdy se musí dělat chytré investice, neměla by ta firma jenom šetřit.
A ty chytré investice budou pravděpodobně směřovat do toho přizpůsobení se, jestli ano, se nepletu.
Ano, a přizpůsobení se zároveň třeba digitalizace. Jako dneska 95% českého obchodu se dělá tuška papír, to je prostě jako masakr. To jsou devadesátky, to ještě jako kdybychom objednávky přijímali faxem, jakože jsem si pamatuju jednu hezkou jako asi za 7 milionů, která mi přišla faxem.
Takže objednávka ještě chodila faxem, což není tak dávno.
2005 jsem takhle měl a byl to můj nejrychlejší obchod v životě, že jsem za 45 minut dostal nabídku z Holandska na monitory, na kamion monitoru a za 45 minut jsem měl potvrzenou objednávku od klienta z Německa.
No, Zase, ale to přizpůsobení se jako takový, ono se o něm vlastně hezky mluví, ale špatně se potom hledají třeba nějaký ty možnosti, ty trhy nový, jak se mám, podle čeho se mám třeba vlastně rozhodnout.
Super. Člověk se nesmí bát dělat chyby. Není to rozhodnutí, že teď si udělám brutální studii, statistiku a nevím co všecko a řeknu a teď jdem tady někam a ukážu tuškou jako někam do mapy. Ale je to o tom dobře, tak myslíme si, že by možná mohlo jít tohle, zároveň tady máme nějaké ještě alternativy, takže dělám ty matičky, tak zkusíme dělat i dráty a půjdeme třeba do Holandska, protože víme, že něco. A musím být připravený na to, ten pokus, pokud nevyjde, tak v určitém stádiu zastavit, ale zároveň musím být jako připraven pokračovat kontinuálně v té vizi. Takže pokud moje vize je zvýšit podíl tržeb, že dneska pouze zahraničí nám tvoří 20% tržeb a 80% dělá v České republice a chceme to zvýšit na 50%, tak já za tím cílem musím jít a bude mi trvat rok, dva, tři, než se tam dostanu. Nemůžu ten cíl jako zrušit za 3 měsíce, protože se to na poprvé nepovedlo. Takže když se to nepovedle s drátama v Holandska, tak budu dělat, já nevím, prostě háky na jeřáby do Švédska nebo na lodní nějaké, nevím, do Norska třeba, jo. A budu to prostě zkoušet neustále a opakovat, učit se z těch chyb a snažit se aplikovat to, co aspoň to maličko, co začalo fungovat.
Prostě jestliže tady je nějaká vize, chci otevřít nový trh, ano, tak si nemůžu říct, dobrý, tak tady, že jo, s drátkama mi to nevyšlo, úplně to zabalím a zůstanu už jakoby pořád na vždycky v České republice. Jasně.
Viděl jsem to na vlastní oči i v českém IT, že prostě firma si řekla, jdeme do Ameriky, tak tam půl roku jako lítali do San Francisco a pak to zabalili. To je blbost. Prostě když jdu do Ameriky, tak vím, že to bude trvat 3 roky tvrdé práce a přestěhuju se tam asi s rodinou nejspíš.
Tak to je vlastně krátkozrakost těch českých firm třeba.
Ano, ano. Často tak může být a mají velmi omezený budget, protože se prodávají prostě z marží, že jim na konci ve výsledovce zůstanou sotva 5% EBITDA a hold jako s tím toho moc nevymyslíš, aby se zainvestoval do něčeho nového.
Takže první věc je přesně nějakým způsobem si zjistit, jestli na to vůbec mám, na ten vstup do toho třeba nového trhu, což možná byl často problém, ne? V té době blahobytu, kdy jsme si vlastně říkali, budeme otevírat nový trhy, ale ani jsme to neměli třeba pořádně spočítaný, že to.
A vyhazovali jsme třeba prachy oknem, tak jsme si řekli, budeme otvírat nový trh, tak koupíme někoho v Rakousku. No a pak se ukázalo, že ta firma v Rakousku byla blbá investice, zainvestovali jsme 30 milionů korun do nějaké firmy nebo i víc. A vlastně pak to budeme odepisovat a pak vlastně třeba ten majitel firmy už nemá ani chuť jako dělat nějaké jako další pokusy, takže je dobré jako vážit i ty techniky, jak se třeba do toho zahraničí dostanu a nemusí to být velké investice, může to být prostě jenom jeden dedikovaný obchodák, který má superovou angličtinu a prostě bude telefonovat od rána do večera a za půl roku přinese první klienty, takže půl roku dobrého obchodáka mě bude stát, nevím, 80 000 × 6, 500 000 korun, mám na to, nebo nemám na to, když na to nemám, tak hold. To nebudu dělat.
Tohle bych možná chtěl i zdůraznit, protože tady jsou různé možnosti, jak vlastně na ten zahraniční trh vstoupit. Samozřejmě i různý náklady to má. Ty třeba si tady teďka zmínil tu za mě asi nejlevnější. To znamená, že se opravdu jenom najmu někoho, kdo třeba tím jazykem vládne, řekněme, a nějak si ho teda vychovám, aby mi ten vstup jakoby zajistil, aby mi umožnil ten vstup. Vlastně. A to může dělat klidně i na dálku. Teda.
Nemyslím si, že to musí být úplně nejlevnější, protože pokud už ve firmě máš lidi, kteří umí mluvit anglicky a už třeba dodáváš těch 20% tržeb, už třeba máš v tom zahraničí, tak prostě jenom jako nemusíš nutně najímat nové lidi, ale jenom třeba zkusíš hledat nové způsoby a víc intenzivnit, takže ten obchodňák pořád bude mít část své práce, že se zaplatí sám, protože bude prodávat i těm českým klientům, ale bude mít nějaký cíl, že když se ti povede zvýšit jako tvé tržby na něco v zahraničí, takže ten obchodák tě nestojí jako plnou mzdu 80, ale jenom část toho jeho úvazku, protože zbytek jako... A podpoříš ho v tom, že si domluvíš nějaké jako taktiky, jak ty klienty budeme hledat. Těch je několik.
Jaký můžou být?
Tak když jsme u toho obchodňáka, tak nejjednodušší vezmeš prostě telefonní seznam. Že jo? A nebudeš jako volat do telefonního seznamu, ale pokud si, já nevím, třeba příklad strašně super firma Linet vyrábí postele po celém světě, no tak si vezmu seznam nemocnic, protože ještě nedodáváme do Egypta, tak se podívám nemocnice a budu volat prostě jednu nemocnici za druhou a vím, že tam mám 3 různé lidi, se kterými se musím pobavit s finančním ředitelem, pak se musím pobavit já nevím, s tímhle a s tímhle a zkouším to. A každá nemocnice pro mě znamená 3 lidi krát několik telefonátů, než je u ženu. V jiném oboru zase budu mít jako nějaký jiný list, jo? Nebo to může být top největších firem. Tohle jsem třeba já dělal v Polsku, našel jsem si top největší distributory IT a normálně jsem prostě. Trvalo mi to několik měsíců, že jsem zkoušel jednoho člověka v té firmě, pak druhého, třetího, až se mi povedla první drobná objednávka. pak jsem prodal trošku větší a postupně jsem si zvyšoval tu kredibilitu a i ty odběry s tím. Takže telefonní seznam, první věc, nebát se telefonovat. Základ prostě pro každého obchodňáka. Druhá věc, marketing. Řekněme, že prodávám třeba nějaké služby, jsem IT, softwarová firma, tak dělám třeba webové stránky. Uh-huh. Tak prostě si dám klíčové slova na Google, simple web, nebo já nevím, new website, nebo něco takového. A targetuju konkrétní trh třeba v Belgii s nějakým konkrétním sdělením. Uh-huh. Další může být rozvoj skrze třeba nějaké obchodní partnery. Takže když jsme u té firmy, která dělá ty webové stránky, tak ty webo, třeba nějaký software na webové stránky, něco jako WordPress, tak třeba bych měl nějaký jako...
Nějaký svůj, třeba
si Press, ano. No tak si jako začnu oslovovat partnery, kteří dělají třeba ten WordPress s mou konkurenční technologií a řeknu, hele, ta moje technologie je o kousek lepší. Dělejte to na tom a budete z toho mít tyhle benefity a dodávejte to vašim klientům. No. Hmm. Takže partnerská síť, nějaká distributorská. Marketing jsme se bavili, no a pak jsou veletrhy. Takže se někde objevím, zaplatím si stánek u těch veletrhů. Já si myslím, že jako je velmi dobré jako zvažovat. Ta návratnost je spíš jako menší a ta úspěšnost je možná ani ne v jednotkách procent, ale v desetinách procenta. Hmm. Ale jako někdy jsou důležité ty veletrhy, takže je dobré jako vybrat ten správný a prostě tam jezdit 3 roky v kuse. Nemůžu tam jednou jet a říct, bylo to na nic, už tam nikdy nepojedem, ale hod prostě to zopakovat, protože třeba jsme neměli stánek dobré velikosti, nebo jsme vůbec neměli stánek. Jo, tak je tam jenom sbírat vizitky, aniž bych tam měl stánek, je taky jako úplně nevhodné. Jo.
Mě k tomu napadá, ty už si asi na tom telefonu zažil jako spoustu hodin. Co je takový, klidně se zamysli, co je takový nejbizarnější, řekněme, telefonát, který jsi zažil, nebo možná nejbizarnější obchod, který jsi takhle na dálku zažil?
Nejbizarnější, tak jeden jsem jako popsal, ten si pamatuju dodnes, v tom roce 2005, že za 30 minut jsem měl jako objednávku, to nebylo na telefonu, to jsem poslal maila stávajícímu klientovi a on odpověděl, že to chce.
Odpověděl faxem.
Přesně tak. Telefonicky, možná bych jako neřekl, že to je bizardní, ale pro někoho to může být bizardní. Někdo, kdo prostě 20 let buduje firmu a tak bych možná nazděl svůj příběh z Irska, kdy vlastně v roce 2015 jsem se s celou rodinou přestěhoval do Dublinu, začal jsem pracovat pro firmu, která se jmenuje Salesforce. Je to vlastně světová jednička v oblasti CRM systému, americká firma. A najednou jsem začal z Dublinu prodávat klientům do Čech. Takže jsem za rok prodal 40-50 nových klientů a z toho jsem 5 z nich viděl osobně, všechno bylo online. Takže pro někoho to může se zdát jako bizardní, že Čech prodává z Irska na dálku online českým firmám a podepisoval jsem smlouvy od desítek tisíc korun ročně až po jednotky milionů ročně online. Takže tohle bych dal jako hlavní jako sdělení posluchačům, nebojte se online, nemusíte ty klienty vidět fyzicky ani v Praze. Já se snažím i v Praze minimalizovat ježdění a prostě z Prahy 4 si volám s klientem, který sedí na Praze 6 a máme to prostě online přes Zoom nebo přes nějakou takovou technologii.
Když se podíváš do budoucna, tak jakým způsobem ty třeba vidíš ještě posun u tvýho podnikání?
Myslím si, že ta virtuální rozšířená realita je určitě jako taky zajímavá věc. Ještě to velmi jako mladé a bude to trvat, než na to zvykneme. Ale obecně to jsou prostě technologie. Technologie nás posouvají dopředu a je to automatizace našich činností a obecně o tom snažit se být co nejefektivnější, aby ty technologie podporovaly tu lidskou činnost.
Zdeňku, já tě v tuto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje, jenom rychle vysvětlím velmi jednoduše. Já tady mám sérii otázek a po tobě potřebuju co možná nejstručnější odpovědi na každou z nich. Prostě moc nad tím nepřemýšlej a to první, co tě napadne, tak mi řekni. První z nich je, bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Jednou jsem vykradl prasátko, asi 100 korun v drobných a koupil jsem za to samolepky ve škole. Byla nějaká taková jako aktivita před 20 lety.
Jaká kniha ti změnila život?
Já moc nečtu, ale jedna kniha... teď si nespomenu, Predictable Revenue v angličtině popisuje o tom, jak se má dělat obchod.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Samoty.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný už jsem, takže se těším, až budu i bohatý.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Jednomu své ženě.
Vedeš spokojený život?
Ne, pracuju moc.
A kdyby se s tebou chtěl ještě někdo spojit, případně si o tobě zjistit víc, tak kde to může udělat?
Zdeněk Pejcel do Google, vyskočí mu asi LinkedIn a to je asi nejlepší způsob, jak mě kontaktovat.
Zdeněk Pejcel. Díky ještě jednou za rozhovor.
Díky, měj se krásně.